No niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Ehkä on viisainta, että aloitetaan Israelista, koska mä oon keskiviikkona siitä tullut, niin se on vähän niin kuin päällimmäisenä mielessä. Ja me tehdään siellä lähetystyötä niin arabien kuin juutalaistenkin parissa. Ja tällä hetkellä avoin ihmisryhmä evankeliumille on druusit. Me on nyt periaatteessa kierretty kaikki druusikylät läpi ja jaettu sinne niin paljon raamattuja uusia testamentteja, kun on niin kuin käsiä ollut vastaanottamaan, että toki siellä varmasti on koteja vielä, josta raamattu puuttuu tai uusi testamentti, mutta koska ei päivällä ole kaikki kotona, kun me siellä kierretään. Mutta mä odotan heidän keskuudessa erityisesti läpimurtoa lähivuosina. Heidän äidinkieli on arabi, mutta he ei ole niin kuin rodollisesti arabia, vaan oletetaan, että druusit on jostain tuolta Pohjois-Afrikasta lähtösi oleva heimo. Ja heillä on semmoinen salainen uskonto, jossa Mooseksen appi Jetro on heidän niin kuin semmoinen oppi-isä, jonka haudalla he sitten usein käyvät. Mutta muuten sitten niitä uskonnon rituaaleita joskus sitten jossakin keskustelussa lipsahtaa heidän kanssaan, mutta se pääsisältö on kuitenkin salainen. Mutta se, mikä siellä on positiivista, on se, että ne ihmiset on iloisia ja ne ei ole koskaan niin kuin yhdestäkään kodista heittänyt pihalle, eikä ole sanonut poikkitelosta sanaakaan, että jos joku ei sitten halua raamattua tai traktaattia, niin se vaan kohteliasti sitten näyttää kädellä, että hän ota sitä, mutta ei koskaan ole nähnyt vielä druusin kasvoilla vihaa. Mutta sitten kun menee tänne muslimikyliin, niin se viha nousee aina yllättävän nopeasti, se johtuu siitä hengestä, joka heitä niin kuin taluttaa, niin siellä täytyy sitten osata aina nopeasti siinä vaiheessa lähteä, kun se viha nousee. Mutta tällä kerralla ne onnistui yhden kerran meidät blokkaamaan sinne sitten ja vähän taputtelee meidän autoa ja sylkee minun vasempaan korvaan, mutta ei sinne sen kummempaa sitten ollut, että Jumala arvosti, että päästiin pois. Ja meillä jäi kaksi iskoa sinne nyt sitten juutalaisten pariin tekemään työtä ja mä palaan sinne sitten taas tuossa puolessa kuussa sitten lokakuuta suurin piirtein, miten herrat tänne aikataulut laittaa kuntoon. Se on tällä hetkellä niin kuin meidän pääkenttä sitten minun ja sitten näiden, jotka tässä meidän kuninkaan lähetyksen puitteissa tekee työtä, niin Israel on selkeästi niin kuin keskipisteessä. Et tehdään työtä Baltiassakin ja vähän Venäjällä ja sitten Intiassakin, mutta pääpaino on nyt ollut viimeiset vuodet ihan selkeästi Israelissa. Jotenkin koin sillä tavalla, että sota siellä odottaa ja sen tähden me koitetaan olla ahkeria, että me saataisiin sinne kyliin jaettua raamattuja ennen kuin sitten taas pamahtaa. Ja se on niiden ihmisten huulilla riippumatta siitä, että puhuuko siellä druusin kanssa tai juutalaisen kanssa tai arabin kanssa. Ne kaikki kysyy, että koska tulee rauha. Mä vastaan niille kaikille ihmisryhmille aina samalla tavalla, että rauhaa ei tule ilman rauhan ruhtinasta, että se tulee vaan Jeesuksen kautta, että ennemmin sitä ei voi tulla. Voi tulla jotain näinäisiä rauhan jaksoja, niin kuin tässä nyt oli pitkä jakso tämä niin sanotun Oslon sopimuksen jälkeinen aika, niin silloin siellä oli pitkä jakso, että oli rauhallista, mutta sitten yhtäkkiä kun tämä intifada nousi uudelleen sitten siinä 2000-luvun alkuvuosina, niin sitten se rauha on ollut semmoinen niin kuin näennäinen käsite. Mutta en mä sillä tavalla sanoisi, että minä jotenkin nyt odottamalla odotan sotaa, vaan mä oon realisti, että sanankin perusteella, että Israel joutuu ahtaalle, niin kuin sana sanoi, että sitten siellä se pyhä jäännös luo katseensa häneen, jonka he ovat lävistäneet, niin se jotenkin kuvaa sanassa sellaista tilannetta, jossa Israel on niin ahtaalla, että niillä ei muuta vaihtoehtoa kuin luoda katse sitten Messiaan puoleen, joka sitten kyllä heitä sitten armahtaakin sanan mukaisesti. Mutta sitten haluaisin jotenkin peilata tämän kaiken tähän seurakunnan tilaan sitten Suomessa, niin jotenkin olen murheekseni seurannut esimerkiksi tämän kesän opetuksia ja on sillä tavalla huolissani, että liian paljon meidän keskellä kiertää julistajia, jotka opettaa, että seurakunta teemataan tältä pois mitään pahaa näkemättä. Ja minun raamatussa kuitenkin lukee sillä tavalla, että tulee ahdistus, jonka kaltaista ei ollut hamasta maailman perustamisesta asti, ja sitten sana sanoi, että valittujen tähden päivät on lyhennetty. Mutta ei ole yhtään puoltakaan lupausta siitä, että ne päivät olisi otettu pois. Eli mä sanoisin suoraan, että se on harha oppi, jossa opetetaan, että päästään karkuun. Eli jotenkin sanoisin rehellisesti ja realistisesti, että valmistaudu siihen, että myöskin meitä länsimaisia kristittyjä tulee kohtaamaan erittäin vaikeat ajat. Ja suuret ahdistukset ennen kuin Jeesus tulee. Ja mistä ne sitten nousee nämä harhat, niin ne nousee sellaisesta Danielin kirjan ennustuksesta, kun siellä on ennustus 70 vuosiviikosta, ja sitten nämä lopun ajan opettajat väittää, että siitä 70 vuosiviikon ennustuksesta viimeinen viikko on siirretty tänne lopun aikaan. Ja tällä he perustelevat tämän niin sanotun antikristuksen ajan. Ja nyt totuus kuitenkin siitä opista on sellainen, että sen syötti protestanttien keskuuteen sellainen jesuittapappi kuin Loyola, ja hän sitten keksi, että kun uskonpuhdistus oli nousemassa ja sitten protestantit arvosteli sitten katolista kirkkoa ja julisti, että se on antikristuksen kirkko, niin siinä vaiheessa hän keksi, että tehdään tällainen oppi, että antikristus tuleekin vasta lopun ajassa. Ja hän onnistui sitten syöttämään se erittäin hyvin tänne protestanttien keskuuteen. Ja yksi suurin harhan levittäjä on tämä niin sanottu Scofieldin raamattu siellä englanninkielisessä maailmassa. Raamatussa siis on hyvä teksti, se on kuningasjakon käännös, mutta sitten ne reunatekstit on täyttä humpuukia. Ja sieltä löytyy myöskin nämä Loyolan opit. Ja nyt sitten, jos katselee sitä, se on muistaakseni Danielin kirja 9. luvussa, se on mun teksti tänään, niin mä en mene sinne, niin jos katselee sitä ennustusta ja sitä, että mitä Loyola oikeasti teki, niin siitä 70 vuosiviikon ennustuksesta, niin siitä löytyy itse asiassa vanhan testamentin kirkkain Kristusennustus. Siellä on muun muassa semmoinen lause, jossa sanotaan, että kaikkein pyhin voidellaan. Ja silloinhan siinä puhutaan Jeesuksesta, joka astui Jordanille, eikä pätkääkään antikristuksesta. Ja tällaisesta sitten niin kuin tämä Loyola otti opin. Eli hän käänsi raamatun ylösalaisin ja sitten antoi ymmärtää, että se viimeinen vuosiviikko puhuu antikristuksesta, mutta se viimeinen vuosiviikko, mikä siinä 490 vuoden jaksossa on, niin se nimenomaan päättyi sitten sinne Jeesuksen ristin kuolemaan tai sen jälkeiseen aikaan. Eli ei sieltä ole leikattu mitään pois. Ja tämä vaan tällaisena pohjustuksena, että ei pitäisi liian kevyesti ottaa vastaan sellaista julistusta, jossa sanotaan, että rauha, ei hätää mitään. Tuossa Jyväskylässä eli semmoinen veli, joka nyt jo meni Herran tykö tuossa suunnilleen vuosi sitten, ja hän sanoi, että häntä kaikkein eniten murehduttaa se, että suuri osa länsimaisista kristityistä tulee kohtaamaan ahdistuksen ja vainon valmistautumatta siihen millään tavalla sen tähden, että heitä on opetettu väärin. Niin tämä tällaisena pohjustuksena, se liittyy siihen Israelinkin tilanteeseen, että sielläkin joudutaan ahtaalle ja joudutaan täällä länsimaissa. Ja tämä oli vähän semmoista esimakua, mä tulin silloin huhtikuun 15. päivä aamuyöllä Yhdysvalloista, ja sitten minä olin autuaan tietämätön, kun en ollut ehtinyt uutisia seurata, kun oli kiire Jumalan valtakunnan työssä. Minä olin autuaan tietämätön kaikista tuhkapilvistä ja sen vaikutuksesta, ja oli tietysti ihana asia aamulla herätä, kun kuuli uutisista, että puolen päivän aikaa laitetaan lentokenttä kiinni, kun oli jo kotona. Mutta se oli jotenkin muistusta siitä, että kun lopun ajasta puhutaan, että tulee sotia ja tulee maanjäristystä ja kaikenlaisia asioita, niin ajatellaan, että yksi tuhkapilvi pystyy sekoittamaan koko Euroopan talouselämän, lentoliikenteen ja kaiken, niin kaikkea tällaista tulee sitten jatkossa lisääntymään. Mutta nyt haluaisin jotenkin kääntää se sitten tähän evankeliumiin, että ei jäädä niin kuin voivotellen odottamaan, että mitä tuleman pitää, vaan se valvova morsianhan sananmukaisesti tekee siihen asti työtä, kunnes tulee yö, jolloin kukaan ei voi työtä tehdä. No nyt ymmärrän niin, että voi tietysti tulla auringonpimennystä ja silläkin tavalla yötä, mutta ymmärrän sen sanankohdan kuitenkin tarkoittavan hengellisesti yötä. Ja ajattelen sen niin, Tämä on minun tulkintani, sanon sen suoraan. Ajattelen sen tarkoittavan sitä, että silloin kun on yö, jotta ei kukaan voi tehdä työtä, niin se tarkoittaa sitä, että silloin kaikki viimeisetkin riivaajat on saatana heittänyt tänne maan päälle meidän uskovien kimppuun. Ja silloin kun sä kävelet kadulla, niin sinut heti tunnistetaan, että sinä olet Jeesuksen todistaja. Ja sen tähden tulee yö ja ei voi enää tehdä työtä. Se voi ja siihen liittyy sitten vaino ja niin edelleen. Mutta haluaisin muistuttaa, että nyt ei ole yö. Koska näen paljon uskovia, jotka on sellaisessa mielentilassa, että ne sanoo, että nyt on niin paha aika, että nyt ei voi tehdä enää Jumalan valtakunnan työtä, niin se on vähän samanlaista niin kuin eläkkeelle siirtyvä nyrkkeilijä, joka on pistänyt hanskat naulaan ja toteaa, että no nyt riittää tätä lajia. Mutta juuri tämä ihmisryhmä tulee niin kuin voittopuolisesti olemaan siinä tyhmien neitsyiden joukossa, joka sanoisin näin, että laittaa liian aikaisin hanskat naulaan. Eli Jumalan tahto on, että työtä tehdään niin kauan kuin yö tulee. Et siltä osin arvostan Lutherinkin opetusta, kun häneltä kysyttiin, että mitä sinä tekisit, jos maailmanloppu tulisi huomenna, niin hän sanoi, että minä istuttaisin omenapuun. Niin se kuvaa jotakin semmoista hengellistä viisautta, että vaikka se maailmanloppu tulisi huomenna, niin tänään voi vielä istuttaa silti omenapuun. Ja hengellisesti ajatettuna ajatella niin, että voi vielä kylvää elämän sanaa. Sitten me uskomana syyllistytään sellaiseen asiaan, että me hyvin helposti tuomitaan nämä jumalattomat ihmiset ja sanotaan, että kun ne on niin kovia ja ne on niin kylmiä. Ja minä törmäsin tällaiseen asiaan silloin, kun olin nuori uskova, silloin 80-luvulla, niin oli juuri uskoon tullut, niin sitten siinä naapuripitäjässä aina uskovat sanoi, että täällä on kaikki ihmiset niin kovia ja kylmiä, ettei kukaan vastaota Jeesusta, että älä sinäkään Jari yritä sen enempää, että et sinäkään tuu onnistumaan täällä. No se ei ollut kovin kannustavaa tekstiä nuorelle tulevalle julistajalle. Mutta sitten Jumala näytti jotakin sellaista, mikä avasi minun ymmärryksen, että mistä on kysymys. Ja sinne naapuripitäjään tuli sitten semmoinen vanha evankelista saarnaama, joka oli oikein semmoinen murrettu astia ja hän oli täynnä rakkautta. Ja kuinka ollakaan hänen kokouksensa, joka kerta kun hän tuli kerran vuodessa, niin aina sinne tuli ihmisiä, jotka antoivat elämänsä Jeesukselle. Ja silloin mä tajusin, että se kovuus ja kylmyys ei olekaan niin jumalattomien ihmisten sydämissä, vaan meidän uskovien sisimmässä. Ja se oli semmoinen aika kova niin kuin puhuttelu ja läksy ymmärrettäväksi, että jos me emme saa kokea sitä murtumisen armoa, niin silloin Jumalan työ ei mene eteenpäin. Sitten olen tuossa kesän aikana miettinyt, sekä ei ole vielä minun tekstini, mutta minä vähän pohjustan tässä, niin sitä, että miksi Raamatussa sanotaan, että se alapastripullo piti särkeä ja huoneessa olijat saattoivat sen tähden aistia voiteen tuoksun. Ei siinä ei puhuta mitään siitä, että alapastripullo siististi aukastaan korkki ja ruvetaan sitten vuodattamaan öljyä sieltä, vaan nimenomaan siinä puhutaan, että sen pitää särkyä sen alapastripullon, jotta huoneessa olijat voivat aistia voiteen tuoksun. Ja jotenkin se on puhunut mulle tämän kesän aikana, tai nyt on jo syksy, mutta puhunut kesästä lähtien, että me tarvitaan semmoinen murtumisen armo, että sieltä sirpaleiden välistä saa tulla se pyhän hengen öljy kohtaamaan ne kadotukseen matkalla olevat ihmiset, mutta myöskin ne ihmiset, jotka kärsii tässä viimeisessä maailmanajassa Kristuksen ruumiin keskellä. Niin kuin siellä jossakin, olisiko se Jesajassa sanotaan, että nöyrä ja särjetty henki ja arka tunto hänen sanansa edessä, niin se on se, mitä tämä aika tarvitsee, nöyrä ja särjettyä henkeä ja arkaa tuntoa hänen sanansa edessä. Että huoneessa olijat, siis ne ihmiset, jotka on meitä lähellä, että ne voisivat aistia sen voiteen tuoksun. Siinä on jotakin eroa, kun se tulee sieltä sirpaleiden välistä, kuin se, että se sieltä niin kuin pullon suusta vuodatettaisiin, koska siinä on vähän sellaisia ajatuksia, että jos se sieltä suusta vuodatetaan, niin silloin ihminen niin kuin säännöstelee sitä, että kuinka paljon kerrallaan. Mutta se tulee kerralla kaikki sieltä silloin, kun se tulee sieltä sirpaleiden välistä. Ja sirpaleet ei pidätä nimittäin sen voiteen tuoksua. Eli tällä haluan jotakin hengellisesti muistuttaa, että se murtumisen armo on semmoinen asia, jota kannattaa niin kuin tavoitella niin kuin hengellisessä mielessä. En tarkoita, että menisit niin kuin jotenkin ihmisenä rikki, että et ymmärrä minua väärin, koska tällaista psykologiaa tietysti tuntee taas rikkinäiset ihmiset eri näkökulmasta. Mutta minä sanoisin niin päin sen hengellisesti, että joka on kokenut murtumisen armon, niin hän on myöskin olemukseltaan eheä ihminen. Eli ne on siinä samassa savimajassa. Koska silloin siellä ei hallitse liha, eikä siellä ole myöskään sielun vihollisella valtaa, vaan sitten Herra saa tehdä, mitä hän hyväksi näkee. Mutta sitten menen ensimmäiseen Raamatun kohtaan, ja se on täällä Markuksen evankeliumin ensimmäisessä luvussa ja jakeesta 16. Ja kulkiessaan Galilean järven rantaa hän näki Simonin ja Andrean, Simonin veljen, heittävän verkkoa järveen, sillä he olivat kalastajia. Ja Jeesus sanoi heille, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Kohta he jättivät verkot ja seurasivat häntä. Ja käytyä siitä vähän eteenpäin, hän näki Jaakobin, Sebedeuksen pojan ja Johanneksen hänen veljensä, heidätkin venheessä laittamassa verkkojaan kuntaan. Ja kohta hän kutsui heidät ja he jättivät isänsä Sebedeuksen palkkalaisineen venheeseen ja lähtivät seuraamaan häntä. Ja tämä teksti on puhutellut minua erityisesti siltä kohdalta, kun Jeesus yhtäkkiä ilmestyi sinne kalastajien elämään sinne Galilean järven rannalle ja sitten pysähdytti heidät ja sanoi, seuratkaa minua, niin minä teen teistä ihmisten kalastajia. Tämä on puhutellut minua viimeisinä kuukausina, että me emme voi tehdä itse itsestämme ihmisten kalastajia. Seurakunnat on täynnä niitä opetuksia, joissa toinen ihminen yrittää toista opettaa, miten sieluja voitetaan, mutta jos siinä ei ole Jeesus mukana tekemässä niistä ihmisistä ihmisten kalastajia, niin se vaivannäkö on silloin turha. Jotenkin mä kääntäisin sen niin päin, että kun meillä on erilaisia rukouksia, niin ehkä hyvä olisi aina silloin tällöin myöskin rukoilla, että Herra, tee sinä minusta ihmisten kalastaja. Että hän saisi tehdä sen työn. Ja nyt jos laitetaan siihen rinnalle, että Jeesus tekee ihmisten kalasti, niin laitetaan siihen sitten tämä lupaus siitä helluntaipäivästä ja voitelusta, kun siellä sanotaan, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani. Alkaa Jerusalemista Juudeas Samariassa aina maan ääriin asti. Täällä Vinlandissahan me nyt sitten ollaan maan ääressä asti, niin sen kun laittaa sen rinnalle, että Jeesus tekee ihmisten kalastajia, niin sitten hän sanoo, että minä, että kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte, että tulette olemaan minun todistajani, niin jos me ajatellaan sitä todistustilannetta, että me kohdataan kadotettu sielu, niin totuushan on sellainen, että eihän meillä itse asiassa kenelläkään itsellä ole mitään todistusta, vaan Pyhä Henki on sen todistuksen sisältö. Hän antaa sanat siihen. Koska se sana on selkeä, kun Pyhä Henki tulee teihin, saatte voimaa ja tulette olemaan minun todistajani. Eli se tulee sen voitelun kautta se kyky olla hänen todistajansa, eli olla ihmisten kalastaja. Meillä voi olla monella sellainen ajatus, että minulla on hyvä todistus, mutta jos siinä ei ole Pyhän Hengen voitelu mukana, niin se todistus ei ole vielä silloin sellainen kuin Herra tahtoo. Me olen niin paljon kiertänyt maailmaa ja nähnyt erilaisia ihmisiä, ihmisrotuja ja ryhmiä ja kieliä ja kansaheimoja, että olen huomannut sen, että Pyhä Henki on kaikissa niissä ihmisryhmissä niin kuin kotonaan. Eli jos minä olisin opetellut jonkun todistuksen ulkoa ja yrittäisin tarjota sitä niille kaikenlaisille eri värisille erilaisille ihmisille, niin se ei onnistuisi. Jumala on niin viisas, että hän ottaa niin kuin huomioon sen, että mikä se heidän taustansa on ja minkälaista sanaa kukin tarvitsee. Vaikka evankeliumi sinänsä on sama ja se on Jumalan voima, niin sitä voidaan tarjota vähän erilaisilta tarjottimelta erilaisten astioiden kautta. Sitten siellä jossakin vanhassa testamentissa semmoinen kohta, missä puhutaan siitä, että se esimerkiksi, että se musta, se tumma kumina puidaan erilaisella puimakeella, eli sitä verrataan siellä muihin kuminalajeihin, että ne puidaan erilaisella puimakeella. Ja se jotenkin viittaa tähän, että Jumalalla on tähän hengelliseen työhön myöskin erilaiset puimakeet erilaisia ihmisryhmiä varten. Ja ne kaikki on siinä voitelussa olemassa. Eli on hyvä, jos et opettele todistusta ulkoa, vaan kun kohtaa niitä kadotettuja sieluja, niin parempi on vaan avautua ja sanoa, että puhu sinä, Herra. Niin hänellä on aina se paras todistus henkensä kautta. Totta kai voi olla jotakin kirjoitettua todistuksia, joita jaetaan, mutta kuitenkin se aina se ihmisen kohtaaminen henkilökohtaisesti, niin siinä on voimaa. Täällä Suomessa kävi semmoinen englantilainen saarnaaja, hän oli pieni mies, mutta hänellä oli suuri sanoma, hänen nimensä oli Vin Lewis muutama vuosi sitten, ja sitten hänen seurakunnassaan oli nainen, jonka mies ei ollut uskossa, ja sitten hän sanoi sille naiselle, että mitenkäs se olisi, jos minä yhtenä päivänä tulisin teidän kotiin vähän keskustelemaan sen sinun miehesi kanssa. Sitten hän vähän kyseli, että mitä se mies harrastaa, ja se sitten sanoi, että joo, että se on oikein kiinnostunut hevosista ja raviurheilusta. Ja tuo saarnaaja meni sinne tapaamaan sitä miestä, ja hän alkoi puhumaan sitten tuolle miehelle ilmestyskirjan valkoisesta hevosesta. Ja tuo mies sanoi, eihän minä ole kuullut semmoista hevosesta mitään. Joo, mutta sellainen on täällä Raamatussa. Ja ajatelkaa, se ihminen tuli jonkun ajan kuluttua uskoon. Koska Jumala käytti tätä valkoista hevosta evankelimin välikappaleena puhumaan hänen sielulleen. No sitten joskus vaikeneminen on kultaa, niin kuin sanotaan, vaikka se nyt ei ole suoraan varmaan, no voisi olla, no ei välttämättä ole sitä sananlaskuissa, se voi olla meidän oma. Niin joskus sitten, kun puhutaan siitä uskomattomasta aviopuolisosta, niin sanotaan, no erityisesti niin päin, että silloin kun se nainen on uskossa ja mies ei ole, niin siinä sanotaan, että se uskosta osaton sanoittakin voitettaisiin Kristukselle. Niin siinä on jotakin sellaista, että mihin se Paavali siinä sitten viittaa, että se puoliso voitettaisiin ilman sanoja. Niin ei siinä kuitenkaan nyt siitä ole kysymys, että siellä perheessä pitäisi olla mykkäkoulu. Mä sanon Paavali, että pois se. Vaan siellä on kysymys siitä, että apostoli laittaa pääpainon siihen, että siellä on enemmän elämän todistusta kuin sanoja. Eli että siellä on rakkautta niin paljon, että se alkaa murtamaan. Että sanoittakin voitettaisiin. Ja se on jotenkin sellaista, se pätee kyllä toisinkin päin, näin sen niin, että jos on niin päin, että on sitten miesuskossa ja vaimo ei, niin kyllä siellä voi monta kertaa olla liikaa sanoja. Ja siinä on yleensä se ongelma, että se uskossa oleva puoliso alkaa ikään kuin ulkoisesti sitten tekemään siitä puolisostaan uskovaa, eikä malta varttua sitä, että Jumala saisi tehdä ensin siellä sydämessä sen teon. Ja minä koin tältä alueelta sellaisen erittäin vaikean tilanteen vuosia sitten, kun menin vaimoni kanssa erään uskon sisaren luokse sitten kylään, ja sitten siinä joimme kaikessa rauhassa kahvia pöydässä, ja sitten sillä taustalla, sillä kirjahyllyssä oli sitten kasetti soitin, joka hiljaa soitti sitten jotakin ylistysmusiikkia. Ja sitten tuo sisar kuuli, kun siellä oveen laitettiin avainta ja mies oli tulossa töissä, niin hän oikein ryntäsi sinne kirjahyllylle ja käänsi sitten sen volume täysille siitä ylistysmusiikista. Ja samassa pyhähenki sanoi minun sisimpääni, pakkosyöttö ei onnistu. Että ei sitä jumalatonta voi voittaa ylisuurella volyymilla tai jollakin painostuksella. Se on jotenkin tärkeää tässä sielujen voittamisessa, niin kuin laajassakin skaalassa, se korkeaveisuun sana, joka nyt on etupäässä, en tietysti niille Israelin tyttärille, meille kaikille, jotka luetaan, niin siellä niin kuin jotenkin rakkaudellisesti varoitetaan niitä Israelin tyttäriä, että älkää herätelkö rakkautta ennen kuin se itse haluaa.
siinä on jotakin semmoista hengellistä viisautta, että se evankelimikin pitää niin kuin herätellä sitä jumalattoman sydäntä, että se alkaa haluamaan sitä asiaa. Se on vähän niin kuin kalastaminen, että vaikka sulla on kuinka hyvä syötti, jos se kala ei ole kiinnostunut siitä, niin turhaa sinä siellä ongessa tai piikinreijässä nypytät, jos se kala on vaikka vatsa täynnä, niin se katsoo, no tossa on vaan tollanen syötti. Mutta se on jotenkin se korkeaveisun teksti niin syvällistä monelta muultakin osalta, mutta että Israelin tyttöjä, älkää herätkääkö rakkautta ennen kuin se itse haluaa. Eli jotenkin ottaa se siitä oikeasta hetkestä vaaria, antaa sen rakkauden tehdä tehtävänsä. Eli varoa sitä, ettei tuputa liikaa evankeliumia, mutta varoa sitä, ettei se todistustilanne mene ohi, kun sana sanoi, että puhutaan sitä kyvystä ottaa vaari oikeasta hetkestä, niin minä ainakin omassa elämässäni huomaan sen, että liiankin helposti joku tilanne menee ohi, että Pyhä Henki muistuttaa, että kerro nyt tolle ihmiselle jotakin. Ja sitten tulee saatana ja sanoo, että no näethän sä sen vielä ensi viikolla. Mutta monta kertaa saatanan puhe on valhetta, koska se ihminen voi olla jo kuollut ensi viikolla tai sinä et enää nähkään sitä koskaan. Jotenkin mä vertaan sitä tilannetta, että ottaa vaari oikeasta hetkestä, niin mä voisin verrata sitä oikeaa hetkeä sellaiseksi, että kun sinä siellä käsienpesualtaalla peset käsiäsi ja sinä tartut siihen saippua, niin jos et sinä oikein huolellisesti ota siitä saippuasta kiinni, niin sehän putoaa sinun käsistä ja menee sinne lattialle. Jotakin se niin kuin minulle puhuu siitä, että se oikeasta hetkestä kiinni ottaminen on samanlainen, että siihen täytyy päättäväisesti tarttua niin kuin siihen saippuaan sillä pesualta reunalla, ettei se hetki menisi meiltä ohi. Joskus on semmoinen vaan lyhyt hetki välittää jollekin ihmiselle evankeliumi. Erityisesti näkee tuolla, kun jakaa traktaatteja tai jakaa uusia testamenttia tuolla Israelin kylissä. Niin joskus hetki on tosi lyhyt. Ja kerran mä muistan, kun me oltiin siellä sitten kiertämässä traktaattia jakemassa ja etittiin sitten yhtä kylää ja sitten mentiin jo siitä niin kuin sitä valtaväylältä jo sisälle ja huomattiin, että ei tämä olekaan se kylä ja pyöräyttiin auto ympäri ja sitten siinä oli kaksi kaistaa rinnakkain ja sitten siihen viereen ajoi auto ja sillä oli ikkuna auki ja sitten mä jotenkin vaan koin, että tolle ihmiselle tarvii nyt tarjota evankelimia. No ensin sitten siinä oli arabian kielen traktaatti esillä, niin hän sanoi, että hän ei ole arabi, että, tai jompia kumpia se päin kuitenkin oli, että se tuli väärän kielen traktaatti ensin, ja sitten hän sanoi, että mikä hänen kielensä on, ja siitä vierestä sitten löytyi sekin. Ja sitten hän vaan hymyili, ja sitten samassa tulikin jo vihreät valot, ja se koko liikenne lähti eteenpäin. Joskus se hetki kohdata on tosi herkkä ja lyhyt. Jos siinä jää miettimään, että teekö minä nyt tässä hetkessä mitään, niin jos liian kauan miettii, niin se hetki on ohi. No joku voi lapsista ajatella, no kyllä se varmaan jostain muualta oli sen evankelimin saanut, mutta monta kertaa ne hetket on sellaisia ainutlaatuisia, ettei siellä Jumalan valtakunnassa välttämättä ole sitä varmistusta aina, että jos joku ei onnistu tekemään työtä, että tulee seuraava. Koska meidän pitäisi jotenkin muistaa se, että se on loppuun asti se sana voimassa, että eloa on paljon ja työmiehiä on vähän. Rukoilkaa siksi elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä tai työntekijöitä sadon korjuuseen. Niin se tilanne tulee olemaan loppuun asti se, vaikka tulisi kuinka suuret herätyksenkin ajat, niin tilanne on aina sama, että se elopelto pysyy suurena niihin työntekijöihin nähden. Ja silloin pitää miettiä sitä, että mikä on tässä minun osuuteni, että mitä minä voin tehdä. Ja sanoisin näin, että on paljon helpompi rukoilla rukouskokouksessa, että Herra lähetä nyt noista sisarista ja veljistä joku sinne sadonkorjuuseen, niin se on vaikeampaa pistää käsi omalle sydämelle ja sanoa, että Herra, tässä minä olen, minä haluan osallistua sinun sadonkorjuuseesi. Ja se on helpompi rukoilla sitä rukousta yleisesti. Me olin tuolla joskus vuosia sitten tuolla Chicagon lähellä, oli semmoinen slaavilainen lähetys ja silloin kun Neuvostoliitto oli vielä voimissaan, niin siellä painettiin sitten paljon materiaaleja Neuvostoliittoon ja olin siellä sitten vieraana eräässä perheessä, joka oli työssä siinä slaavilaisessa lähetyksessä. Ja siihen kotikokoukseen tuli sitten mies, joka oli lähtöisin jostakin sitten tuolta jostakin Uralin takaa sieltä kauka-Aasiasta. Ja hän tuli sitten siihen ja sanoi, että rukoilisitko sinä saarnaaja, että Jumala lähettäisi sinne hänen kotiseudulleen, sinne Uralin taakse, hengellisiä työntekijöitä. Ja minä katsoin häntä silmiin ja sanoin, että oletko ajatellut, että itse lähtisit. Niin hän meni aivan hiljaiseksi, hän oli monta minuuttia aivan hiljaa, mutta piti odottaa, että hän vähän elämä palautui, että pystyisi rukoilemaan hänen puolestaan. Se oli niin kuin sokki hänelle, että kun hän tajusi, että hän vaan ajattelee, että joku toinen menee. Sitten mä sanoin, että eikö sulla ole parhaat edellytykset, sä oot täällä saanut opiskella Raamattua, sulla on materiaalia, mitä sä voit viedä mennessäsi, että kuole vain itsellesi ja tälle länsimaiselle elämäntyylille ja nouse lentokoneeseen ja lähdet menemään. Ja se oli hänelle sellainen aika kova sokki, kun hän tajusi, että jos sittenkin tässä asiassa onkin Jumala mukana. Eli jotenkin pysähtyä sinne Kristuksen kuvastimen äärelle, riippumatta siitä, että mikä sinun elämäntilanteesi on ja mikä on ikävuotesikin, niin jotenkin uskon, että Jumalan valtakunnassa on jokaiselle tehtävä, että siellä elämän illassakin voi ainakin olla esirukoilija, jos ei muuten enää jaksa osallistua. Minä sain tuolta Turun suunnalta sellaisen kirjeen tuossa joskus vuodenvaihteen tienolta sellaiselta sisareltä, joka on minusta onkohan 86 vai 87-vuotias. Ja sitten hänellä on useampi lähetystyöntekijä tuolla ympäri maailmaa, jota hän tukee taloudellisesti, mutta myöskin päivittäin rukoilee näiden ihmisten puolesta. Ja sitten hän lähetti minulle kortin ja sanoi, että Jari veli, että voisitteko te siellä niissä kokouksissa rukoilla minun puolestani, että sydän on nyt huonossa kunnossa ja minusta tuntuu, että tämä koko työ on loppumassa, että ehkä Herra kutsuu minut jo kotiin. No me sitten kuitenkin Jumalan arvosta rukoiltiin, kun ihan tämän sanan kohdan perusteella, että kun työntekijät on vähän, että Herra antaisi tälle siskolle vielä jatkoajan, niin sitten ei mennyt kuukauttakaan, kun sieltä tuli sitten uusi kortti tai kirja, tuo sisko kirjoittaa, että nyt Herra on ilmestynyt ja kaikki lääkityksetkin on kohdalla ja sydän on taas kunnossa ja minä olen ottanut yhden uuden lähetystyöntekijän listalleni, jota minä tuen ja rukoilen hänen puolestansa. Eli Jumala voi käyttää siellä elämän illassakin. Minä olin siellä Vancouverin saarella, on käynyt siellä viimeisenä vuosina kerran vuodessa lähinnä tapaamassa suomalaisia, mutta vähän sitten muitakin ihmisiä. Ja siellä sitten olen ollut majoituksessa semmoisen sisaren kodissa, joka on nyt jo sitten 90-vuotias. Ja hän ei pääse sitä kodistaan enää liikkumaan ulos, hän pystyy kodissa liikkumaan. Ja sitten kun mä menin sinne joskus sitä vuosi tai kaksi sitten aikaa, niin sitten mä olin suunnilleen vuorokauden sitten matkustanut Texasista sinne ensin lentänyt ja sitten ajanut loput matkasta. Ja sitten kun mä pääsin sinne, niin tuli ilta ja siellä alkoi puhelin soimaan ja sitten siellä oli hänen ystäviä ympäri Kanadaa. Ja sitten hän sanoi, että täällä on Jari nyt se uskon sisko tai uskon veli, jolla on se sairaus tai vaikutus. Tulisitko sinä rukoilemaan hänen puolestaan? Ja sitten mä tajusin, että hän oli kertonut niille kaikille ystäville, että sieltä Suomesta tulee sellainen saarnaaja hänelle vieraaksi. Ja hän oli sitten Antonille oikein niin kuin semmoisen puhelinpäivissä. Ja mä olin vähän väsynyt, kun mä olin vuorokauden matkustanut. Mä ajattelin, että mun täytyy arvostaa tämä palvelutehtävä ja rukoilla nöyrästi kaikkien puolesta. Mutta se, mikä siinä puhutteli, että vaikka hänellä ei jalat enää niin hyvin toiminut, niin hän oli saanut niin kuin sellaisen inspiraation Jumalalta, että hän voi sen puhelimen välityksellä olla niille sisarille ja velille tukena ympäri Kanadaa. Ja niin hän sitten puhui näin ihmisten kanssa ja rukoili ja halusi sitten vaan sillä kertaa vähän jakaa sitä kuormaansa sitten minullekin, mikä sinänsä koin hengellisesti ihan hyvänä ja oli hyvä tutustua siihen, että mitä hän oikeasti tekee. Eli Jumalan valtakunnassa ei ole sillä tavalla niin kuin eläkeikää, että Jumala haluaa käyttää jokaista vointinsa mukaisesti. Että se jotenkin on puhutellut sellainen tilanne siellä jossain Yhdysvalloissa, kun se yksi julistaja kertoi, että siellä eräässä kokouksessa sitten 100-vuotias mies antoi elämänsä Jeesukselle ja sitten hän tuli viikon kuluttua uudelleen sinne ja sanoi, että voi minä olen niin voimakkaasti sanonut sydämeni tuon vanhusten työn, että minä alan tekemään sitä. Ja hän oikein paloi Jumalan tunta. Ja minä olen tässä viimeisten vuosien aikana nähnyt se, että kuinka Jumala käyttää siellä sellaisia ihmisiä, jotka on jo yli 90 vuotta ja kaikkia tietysti sitä alaskin päin. Erityisesti siellä sain kokea sitten, kun kävin siellä Idahossa, siellä semmoisen Gordon Binningin luona, joka on täällä Suomessakin vierailla. Hänkin on jo sitten joku 83-vuotias, niin hän sitten käy edelleen tuolla julistamassa tuolla Kambodsassa ja sitten tuolla Perussa. Eli hän haluaa vaan jatkaa sitä työtään. Ja sitten olin siinä keväällä, olin Texasissa kotikokouksessa ja sitten semmoinen oikein pirteän näköinen sisar tuli siinä sitten rukouspalvelussa esille ja sanoi, että voisitteko te kaikki uskovat rukoilla minun puolestani, että minä olen ensi viikolla lähdössä tuonne Myarmari eli entiseen Burmaan lähetysmatkalle. Ja me sitten rukoiltiin hänen puolestaan ja sitten kun minä palasin sinne majopaikkaan, niin ne minun majoittajaperheen jäsenet sanoi, että niin Jari, että me halutaan vaan sanoa sinulle, että ei sillä siskolla ole enempää ikää kuin 92 vuotta. mutta hänellä on sitä elämän voimaa. En mä olisi ikäpäivänä uskonut, kun hän tulisi esille, että mikä hänen vuotensa on. Eli jotenkin mä koen, että jollekin pitää sanoa se sana, että Jumala on sama hamassa harmaudessakin. Eli Jumala pysyy uskollisena, eikä se voitelu, eikä ne lahjat mihinkään katoa, vaikka sitten tämä maallinen maja vähän rupeisikin jo rapistumaan, niin Jumala pysyy uskollisena. Ja sitten tietysti on se sana, jossa luvataan, että sinun nuoruutesi uudistuu niin kuin kotkan, että kyllä siellä elämän illassakin voi pyytää sitä uutta virtaa siihen elämäänsä, että se nuoruus uudistuu niin kuin kotkan. Eli Jumala on voimallinen tekemään meistä ja käyttämään meitä ihmisten kalastina riippumatta siitä, että kuinka paljon niitä ikävuosia on. Mutta miettiä sitä ajatusta, tätä varsinaista tekstiä, että onko Jeesus saanut tehdä sinussa tai minusta ihmisten kalastajan tai ihmisten kalastajaa edes vähässä määrin. Uskon niin, että hän haluaa tehdä jokaisesta uskovasta ihmisten kalastajan. Että jos sen sanankohdan perusteella, että eloa on paljon ja työmiehiä on vähän, niin jo sen perusteella. Sitten on tietysti toinen sanankohta, jolla sitä voi perustella, on se, että sanahan sanoo selkeästi, että Jumalan mieleen ei ole jumalattoman kuolema. Että Jumala rakasti niin maailmaa, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hän ei usko, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Niin meidän tehtävämme on jakaa tätä elämän sanaa. Mutta se ei onnistu omassa voimassa eikä omassa viisaudessa. Ja se mikä yleensä on, se mikä tökki on se, että monella uskovalla on sellainen ajatus, että se evankeliointi pitää tehdä sillä tavalla siististi, että ei synny mitään häiriöitä, ei epäjärjestystä ja ettei kukaan loukkaantuisi. Ja se on aivan sananvastainen ajatus. Jos oikea evankelimia saarnataan, niin se aina aiheuttaa joissakin ihmisissä loukkaantumisia. Ja niin pitääkin tapahtua. Ihan niin ihmisten pitää siihen loukkauskiveen niin kuin tulla kosketukseksi. Ja se, joka koskettaa sitä vastaanottavalla mielellä sitä päätöskiveä tai kulmakiveä, niin se koituu hänelle elämäksi. Niin kuin tässä evankeliumista sanotaan, että niille, jotka kääntivät, se on elämän tuoksu elämäksi, mutta niille, jotka eivät käänny, se on kuoleman tuoksu kuolemaksi. Niin se on ihan Jumalan suunnitelma, että ihmiset, mä mielellään käytän sitä sanaa päätöskivi enkä kulmakivi, koska se Saarisalon käännöksessä käytetään päätöskiveä, eikä kulmakiveä. Ja se, että mitä eroa on sitten päätöskivellä ja kulmakivellä, niin jos suomalaisille sanoo, että on kulmakivi, niin meille tulee sitten aina ajatuksena mieleen yleensä neliskanttinen rakennus, jossa on 4 kulmakiveä, jonka päällä se on esimerkiksi hirsinen rakennus. Mutta nyt kun Saarisalo käyttää sanaa päätöskivi, kivi Jeesuksesta, niin se sisältö onkin ihan erilainen kuin kulmakivi jonkun rakennuksen alla, vaan päätöskivi on sen holvikaaren ylin kivi. Ja se koko kaari, tai voisi sanoa kaksi kaarta, yksi holvi oikeastaan muodostuu kahdesta holvikaaresta, ja Jeesus on se huippukivi tai se päätöskivi, ja hänen varassaan se kaikki pysyy pystyssä. Jos ajatellaan sellaisen suuren holvikaaren rakentamista, niin vasta siinä vaiheessa voidaan rakennustelineet purkaa, kun se päätöskivi tai se huippukivi on asetettu paikalleen. Ja mitä sitten hengellisesti kuvaa, niin kun siellä sanotaan meistä pakanoista, että te olette päässeet, tai ne, jotka on lähellä, on päässyt lähelle Kristuksen veressä, ja te, jotka olette kaukalla, olette päässeet lähelle Kristuksen veressä, niin sehän kuvaa sitä niin kuin juutalaisten ja kristittyjen suhdetta, että Kristuksessa ei ole juutalaista, eikä ole kreikkalaista, eli että se holvikaari, sen molemmat puolet, vaikka se toinen puoli muodostuu juutalaisista ja toinen pakanoista, siis muista kansoista kääntyneistä, niin se niin Kristuksessa ne on tullut täydellisesti yhdeksi. Niin nähdä se, että Jeesuksen varassa on kaikki, eli hänen edessään seisotaan tai kaadutaan. Jos taas ajatellaan tällä perinteellisellä ajatuksella kulmakivestä, että se on jossakin rakennuksen alla yksi kivi, niin ei se rakennus vielä edes kaadu, jos yksi nurkakivi otetaan sieltä pois. Mutta silloin, kun puhutaan Raamatussa päätöskivestä, niin puhutaankin sitä holvikaaren huippukivestä. Ja nyt jotenkin haluaisin tässä evankeliumiin peilata sen sillä tavalla, että saada sillä tavalla se aito ja oikea kosketus siihen huippukiveen, eli Jeesukseen, että tulla hänestä enemmän riippuvaiseksi. Ja kun sana sanoi, että hänessä me elämme, hänessä me liikumme, että se ei olisi teoria meidän huulilla sana, että hänessä minä elän, hänessä minä liikun, hänessä minä voin kaikki, joka minua vahvistaa Kristuksessa Jeesuksessa, vaan että se olisi täyttä todellisuutta. Ja mikä sitä todellisuutta sitten ryöstää, niin tietysti sitä ryöstää sielun vihollinen ja sitten sitä ryöstää lihallisuus. Eli siinä Jeesuksesta riippuvaisuutena oleminen ja hengessä vaeltaminen, niin siinähän se idea on se, että se vanha ihminen on kuollut ja se on haudattu kasteen kautta kuolemaan. Eli se uskon silmin nähdään, että tuolla se on tapoineen kuolleena. Ja niin kauan kuin se on kuolleena, niin voi elää ja vaeltaa hengessä. Ja sana sitten sanoo siellä Galatalaiskirjeessä, että hengellä kuolettakaa lihan teot. Niin se on semmoista päivittäistä niin kuin asiaa vastustaa niitä lihan tekoja ja kuolettaa niitä. Mutta nyt sitten monta kertaa se lihan tekojen kuolettaminen on vähän sellaisessa jamassa, että uskova taistelee jonkun tiettyjen yksittäisten syntien kanssa. Sitä voisi verrata sellaiseen tilanteeseen, että sinulla on kesäaikaan ikkuna auki ja se tulee kärpäsiä ja sinä sitten sillä lätkällä tapaat niitä kärpäsiä. Ja sitten huomaat, että käsi väsyy, mutta edelleen niitä kärpäsiä tulee sieltä ikkunasta sisään. Eli sinä huomaat, että sinä et kerkiäkään tappaa niitä niin paljon kuin niitä tulee. Ja tämä on niin kuin ne tekojen synnit, että jos yksittäisiä syntejä vastaan on se taistelu, se menee tällaiseksi, mutta Jumala haluaa käsitellä sen synnin pesän, sen vanhan ihmisen, että se synnin niin kuin kasvu alussa, että se kokonaisuutena olisi kuolleessa tilassa. Eikä niin paljon, että joka päivä on niiden tekojen syntien kanssa taistelua, vaan että se olisi saanut sen kuoliniskun kerralla. Niin kuin sanan mukaisesti sen vanhan ihmisen pitää olla ristiin naulittu Kristuksen kanssa. Ja jos se on naulittu Kristuksen kanssa, niin ajattele sitä vanhaa ihmistä, jos se on ristiin naulittu, niin sen kädet on ristiin naulittu, sen jalat on ristiin naulittu. Eli se ei voi tehdä enää niitä tekojen syntejä, koska se vanha on kuollut. No nyt sitten joku vanha saarnaaja sanoi, että kun me aletaan sitten, jos ei se vanha ihminen vielä ole kuollut, niin aletaan sitten taistelemaan sen asian puolesta, että se vanha ihminen sitten tulee kuolleeseen tilaan. Niin jos ajatellaan sitä ihan fyysisesti, niin jos sulla on vasara kädessä ja sinä rupeat sitten naulitsemaan sitä vanhaa ihmistä ristille, niin sinähän saat lyötyä sinun, jos olet oikea käti, niin saat lyötyä sun jalat ja vasemman käden ristille ja huomaat, että se vasara käsi jää vielä heilumaan. Tai jos toisinpäin olet vasenkätinen, niin saat lyötyä jalkasi oikean käden ristille ja huomaat, että hui kauheita, se yksi käsi jäikin vielä heilumaan. Ja kuka sitten naulaa sen viimeisen käden ristille, eli ne viimeiset syntitottumukset, niin sen tekee sisaret ja veljet. Eli meidän tehtävä on olla auttamassa toinen toistamme tässä vanhan ihmisen kuolettamisessa. Ja mitä mä tällä haluan sanoa, niin hyvin usein julisteena törmään sellaisiin tilanteisiin, että kun saarnaa tietyistä alueista, että joku ihminen ei sitä ennen ole edes tiennyt, että joku tietty asia on syntiä. Eli sillä tavalla toinen uskova on auttamassa toista niin kuin parannukseen. Minä pystytin aikanaan noita elementtitaloja työkseni, ja mulla oli sitten siellä sekä uskovia että uskomattomia työntekijöitä. Ja sitten siellä oli sitten semmoinen uskonveli, joka... Normaalisti päivä meni aina ihan hyvin, mutta sitten jos se päivä sattui kohdalle, että se vasara osui siihen peukaloon, niin sitten hän alkoi päästelemään ärräpäitä sitten siellä rakennustyömaalla. Ja minä sitten parina päivänä sitä kuuntelin ja kolmantena päivänä, kun se sitten oli vai toisena, kun minä talutin sen kaverin siitä vasaran ääretä sinne vähän sivummalle ja sanoin, että veli hyvä, että mietipäs nyt vähän, että kun tässä on näitä uskomattomiakin läsnä, että onko se hyvä todistus Kristuksesta, että kun vasara iskee peukaloon, niin alkaa uskovalta tulemaan ärräpäitä. Niin hän sanoi, että kiitos, että sanoin, että eihän minä ole edes huomannut sitä asiaa. Sillä tavalla mä olin auttamassa häntä sitten kuolettamaan sitä vanhaa ihmistä. Ja no sitten mentiin pari päivää eteenpäin ja sitten se vasara taas osui siihen sormeen ja sieltä hampaiden välistä kuului, kiitos Jeesus, kiitos Jeesus. Niin jotenkin näin tässä ajassa semmoisen vinoutuman, että toinen uskova ei uskalla sanoa toiselle, että tuossa ja tuossa elämäntilanteessa sinä elät synnissä. Eli ollaan liian hienotunteisia, kuitenkin Raamatun mukaisesti meidän pitäisi niin kuin auttaa toinen toistamme eteenpäin. Kun ajatellaan, minkälainen se Jeesuksen niin kuin ajatus oli sitä jalkojen pesusta, kun hän sitten siellä aterialla oltaessa sanoi, että hän hyötti sen liinavaatteen ja sitten hän pesi opetuslastensa jalat. Ja sitten hän sanoi, että jätin teille esikuvan. Ja niin tekin olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Niin toki on nyt seurakuntia, jossa jotkut pesee niitä jalkoja fyysisesti ja unohtaa sen, että Jeesus sanoi, että minä jätin teille esikuvan. Ja mistä se esikuva sitten on, että me on toki saatu siinä uskon ratkaisussa synnit anteeksi, kun on tultu sisälle Jumalan valtakuntaan, mutta mitä se jalkojen pesu on, niin se merkitsee sitä, että aika ajoin se vaellus tahrautuu. Joskus sinä huomaat sen, että minun alttiuden kengät on tahrautunut, mutta, tai minä huomaan sen, mutta joskus se jää huomaamatta. Ja silloin on tärkeää, että joku veli tai sisar tulee sanomaan, että sinun vaelluksessa on nyt sanomista, eli nyt on jalkojen pesun aika. Eli tätä uskon, että Jeesus tarkoitti ensisijaisesti, että te olette velvolliset pesemään toinen toistenne jalat. Ja tämä edesauttaa Jumalan valtakunnan työtä. Jokainen ymmärtää, että jos alttiuden kengissä on tahroja, niin sananmukaisesti ihan synti tekee hitaaksi ja se helposti kietoo. Niin silloin, jos se tahra on siellä alttiuden kengissä, niin se tekee hitaaksi tässä ihmisten kalastamisessa. Kyllä tämä ihmisten kalastaminen sittenkin perustuu puhtautuun ja pyhyyteen ja vilpittömyyteen Kristuksessa, Jeesuksessa. Mutta jos synti pääsee tekemään hitaaksi, niin se ensimmäiseksi tietysti pysähdyttää silloin Jumalan valtakunnan vankkurit. Ja siksi on tärkeää tietysti ensin tarkkaillaan omaa elämäänsä ja sitten yrittää vasta auttaa toista, että jos sinä huomaat, että veli tai sisar sinun lähelläsi tekee syntiä, niin kuin sitten ryntäät häntä nuhtelemaan, niin on hyvä lähteä kuitenkin sieltä Kristuksen kuvastimen äärestä ja kysyä, että herra, että onko minulla itselläni jotakin pois pantavaa. Että olisi sellainen auktoriteetti auttaa sitä synnin orjaa vapauteen. Ja sitten tietysti, jos ajatellaan raamatullista nuhtelemisesta, niin ei se voi tapahtua semmoisessa lain hengessä eikä tuomion hengessä, vaan siinä täytyy olla se ajatus, että on vilpitön rakkaus sitä ihmistä kohtaan auttaa se ihminen oikealle tielle. Ja lähteä sellaista nöyrästä asenteesta, että niin monta kertaa me kaikki pois poikkiamme, mutta Herra on kuitenkin uskollinen. Israelin kansa siellä erämaassa, se poikkesi pois, se meni epäjumalan palveluksessa, se meni väärin asioihin, mutta Jumala kuitenkin sanoi, että oman pyhän nimeni tähden minä vien teidät perille. Eli Jumala halusi osoittaa silloinkin, että hän on uskollinen sitten ja haluaa viedä pyhän nimensä tähden perille. Ja semmoinen asennekysymys, että haluaako laittaa paitansa likoon ja auttaa niitä uskovia eteenpäin, jotka tässä pimenevässä maailmanajassa elää synnissä, niin jotenkin näin, että se on tämän valtakunnan työn kannalta, ihmisten kalastamisen kannalta tärkeä kysymys, koska moni uskova on synnin tähden, voisi sanoa, työkyvytön tähän valtakuntaan nähden. Ja Jumala tietysti haluaa herättää sen työkyvyn joko ensimmäisen kerran tai sitten uudelleen, jos se on menetetty, niin hän tahtoo sen niin kuin hioa sieltä esille. Jos ajatellaan sitten, että mitkä on ne pääasiat, että missä ihmiset tässä ajassa lankeavat ja tulevat työkyvyttömiksi osittain tai kokonaan Jumalan valtakuntaan nähden, niin kyllä rehellisesti on sanottava Jumalan palvelijana, että haureus on ihan ykköskysymys, missä uskovat tänä päivänä lankeavat, kuka enemmän, kuka vähemmän. Ei välttämättä niin kuin fyysisesti, mutta saastuvat mieleltään kuitenkin. Mutta kaikkia siltä väliltä. Ja sitten toinen asia on mammona. Eli kaikki tämä ajallinen valtaa sen sydämen. Ja jo Jeesus se kuitenkin sanoi, että kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Hän on toista vihaava, toista rakastava. Te ette voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Ja sitten kun me ollaan täällä länsimaisessa kristillisyydessä, niin kyllä meitä myöskin koskee sitten se Sodoman synti, mistä varoitetaan sitten, että huoleton lepo ja leivän yltäkylläisyys. Niin se on meidän länsimaisten uskovien semmoinen, niin kuin me ollaan Jumala edessä oikeastaan, voitaisiin sanoa rehellisesti, on niin kuin riskiryhmä, että meillä on paljon suurempi riski langeta siihen leivän yltäkylläisyyteen ja huolettomaan lepoon kuin konsanaan missään tuolla kehitysmaissa tai köyhissä maissa. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö me Jumalan armoavulla voida täällä mennä eteenpäin ja selviytyä kaikista asioista niin kuin voittajina, kun vaan tiedostaa sen. Eli se on täällä Hesekielin kirjan 16. luku ja 41. Katso, tämä oli sisaresi Sodoman synti, ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo hänellä ja hänen tyttärillään, mutta kurjaa ja köyhää hän ei kädestä ottanut. Eli Sodoman syntiin siis liittyy ylpeys, leivän yltäkylläisyys ja huoleton lepo. Ja nyt sitten olen jo tuota sanaa huoleton lepo vähän tarkastelin sitä englanninkielisestä käännöksestä ja pikkusen alkukielenkin valosta tuossa keväällä. Ja se huoleton lepo tarkoittaa semmoista tyhjänpäiväistä joutilaisuutta. Mä voisin jotenkin kuvata sitä sellaisella vertauksella, että jos sinä oikein kunnolla ylensyöt vatsasi täyteen ja heität sitten päiväunille siihen sohvalle, niin sulla ei ole sillä mitään väliä, mitä siinä ympärillä tapahtuu, koska silloin se on sisimmässä, se on huoleton lepo, vatsa on täynnä ja sohva on tässä alla. Ja se huoleton lepo on jotakin sellaista. Ja jos mä peilaan sen hengellisesti, niin se huoleton lepo uskovien keskuudessa on sellaista, että ei ole enää tuskaa kadotukseen joutuvista sieluista. Eikä ole semmoista otetta Jumalan valtakunnan työssä. Mulla ei ole silleen mitään moitetta vastaan. Tässä joku mainitsi TV7, joku mainitsi Radio Dayn ja monta muuta kanavaa. Ja saan paljon sellaisia soittoja, että joku uskova veli tai sisar sanoi, että Jari, että siellä oli niin ja niin ihana ohjelma siellä TV7 tai Radio Dayssä tai jossakin muualla. Ja mä sanon sitten vaan siihen, että kiitos Herralle. Mutta sitten esitän jatkokysymykset, että rakas velini, rakas sisareni, onko se vaikuttanut sinussa tahtomista ja tekemistä Jumalan valtakunnan työn suhteen? Ja valitettavasti yhdeksässä vastauksessa 10 saan kielteisen vastauksen, se ei ole millään tavalla innoittanut minua tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Ja silloin mä näen siinä, että silloin siinä on enemmän kysymys viihteestä tai jostakin muusta. Eli jos ajatellaan, että opetus on hyvää, niin silloin sen pitäisi saada meidät tekemään jotakin Jumalan valtakunnan hyväksi. Jos ajatellaan niitä pääpalvelutehtäviä, että Jumala antoi sitten toisia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, paimeniksi, evankeliksi ja opettajiksi, että se jatkuu tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön. Niin mä näen, että opetuksessa on silloin jotakin mätää, jos ei se varusta uskovia palveluksen työhön. En minä halua nyt syyllistää, että jostakin mä mainitsin vaan nämä kanavat, koska niistä saan palautetta, saan monesta muusta. Uskon, että siellä monta kertaa voi olla ihan hyvä opetusta ja siellä varustetaan palveluksen työhön. Mutta keskimäärin siihen kysymykseen saa harvoin myönteisen vastauksen, kun kysyy, että onko se opetus, jota olet viimeisen siis 2 kuukauden aikana vastaanottanut, onko se työntänyt sinua tai auttanut sinua siinä kutsumuksessasi yhtään piirua eteenpäin. Niin liian usein saan tähän kysymykseen kielteisen vastauksen, että ei ole auttanut. Ja tämä on jotenkin tärkeä asia, että nämä pääpalvelutehtävät on Kristuksen ruumiissa sitä varten, että että Jumala tahtoo meidät niiden kautta varustaa palveluksen työhön. Ja nyt sitten kun siellä sanotaan, että palvelukseen Kristuksen ruumiin rakentamiseen, niin se minun mielestäni sisältää silloin myöskin evankelioinnin. Jos ajatellaan, että joku ihminen tulee uskoon, niin siitähän välittömästi tulee jäsen Kristuksen ruumiiseen. Eli Kristuksen ruumista myöskin rakennetaan sillä tavalla, että voitetaan sieluja. Ja monen seurakunnan kohdalla niin se on semmoinen elämä ja kuoleman kysymys, että jos liian kauan menee aikaa, että yhtään ihmistä ei tule uskoon sillä paikkakunnalla, niin se yleensä se vaikuttaa seurakunnassa semmoisen lamaantumisen, että ne uskovat sitten jotenkin niin kuin jumiutuu paikalle niin keskinäisiin kahnauksissa tai jonkin väärin asioihin. Niin kuin tämä Vin Luis, josta mainitsin aikaisemmin, joka puhui sitä valkoisesta hevosesta, niin hän kertoi sitten, että hän meni johonkin isoon seurakuntaan siellä jossain Lontoossa. Häntä kutsuttiin oikein sinne, että tule ja auta meitä, että kun mitään ei tapahdu. Ja sitten hän pyysi nähtäväkseen sitten seurakunnan vanhimmiston pöytäkirjat, ja sitten hän näki, kun siellä oli yksi kokous, oli 6 tuntia oli keskusteltu siitä, että minkälaiset lamput laitetaan sinne seurakuntasaliin. Ja Vin Luis löi nyrkkiä pöytään niille vanhimmille ja sanoi, että keskusteltaan Jeesuksesta, keskusteltaan kadotetuista sieluista, tehkää jotakin. Eli hän halusi mennä siihen ongelman niin kuin ytimeen, että se seurakunta muuttuu. Toisen kerran hän oli sitten jossakin seurakunnassa saarnaamassa, ja sitten siellä oli semmoinen vähän samanlainen kuin meillä on luterilaisessa kerkossa se urkuparvi, niin se oli semmoinen lehteri, missä oli sitten laulukuoro, ja siellä oli sitten isot urut. Ja sillä aikaa sitten, kun Vin Luis saarnasi, niin se pianisi tai urkuri, mikä siellä istui siellä pianon takana, niin se luki jotakin maailmallista sanomalehtiä silleen, että se lehti näkyi kaikille sinne ja se vaan luki sitä. Ja Vin Luis sanoi sille seurakunnan vanhimmille, että teidän seurakunnassa ei tule mitään muutosta, jos te ette vaihda tuota ylistyksen johtajaa, että hänen laiskuutensa ja velttoutensa tarttuu niin kaikkiin kuorolaisiin. Ja niin sitten ne sopii semmoisen homman, että ne Vin Luis ja sitten ne vanhimmat otti sen pianon kiinni ja kantoi sen sinne varassa ja sanoi, että ollaan vähän aikaa ilman pianoa. Ja sitten se soittajakin päätti, että hän lähtee, kun ei kata pianoakaan ole. Mutta sillä ne halusi puhdistaa sen seurakunnan. Eli monta kertaa se sielun vihollisen lamaannuttava vaikutus tai lihallinen vaikutus, se personoituu johonkin ihmiseen. Ja meillä ei tietenkään ole taistelu verta eikä lihaa vastaan, vaan meidän täytyy taistella niitä hallituksia, valtoja ja voimia vastaan. Mutta kun niitä Vin Luisinkin saarnoja on kuunnellut, niin siinä on ollut se esimerkki, että ongelmiin pitää uskaltaa tarttua, muuten ei tule muutosta. Ja nyt sitten ei ole viisasta tarttua siihen vieressä olevan sisaren ja veljen ongelmiin ensimmäiseksi, vaan viisainta on ottaa ensin itsestään niskasta kiinni ja viipyä siellä Kristuksen kuvastimen ääressä ja kysyä, että Herra, mitä minun elämässäni pitää muuttua, että minä voin tehdä sinun tekojasi. Minä uskon siihen, että Jumala puhuu. Minä haluan syyllistää ketään. Jos sinulla on kaikki asiat kunnossa ja Herra käyttää ja täyttää sinua, niin kaikki ok. Mutta yleensä uskon sen sanan niin, että ei Jumala turhan tähden lähetä, että niin kuin se sanotaan sanassa, että ei terveet tarvitse parantaa, vaan sairaat, että Jumala haluaa aina ihmisiä auttaa eteenpäin siinä kutsumuksessa. Ja toisaalta sitten vaikka siinä kutsumuksessa olisi kuinka hyvin menestynyt, niin siis siinä on hyvä säilyttää se Paavalin mieli, että unohtaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessä.